us, those crazy lovers. Let's get our money, get in the 40. The motor room, the two of us, yeah, someone knocking, take a gun. You bang, 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 bang. No more bullets in the gun, yeah. Bang rovers, those crazy lovers. Let's get our money, get in the 40. The people's out, the people around. I didn't want to hurt no one. You run, 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 run. There's nobody standing now, yeah. Let's get our money, get in the 40. The coppers come and to the side, slow motion bullets fly. And bang, 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 bang. Love you, babe, I'm gonna die, yeah. Love you, babe, I'm gonna die, yeah. Love you, babe, I'm gonna die.
Men, egun on guztioi, hemen Dr. Majas, Miracle Tonic, Bank Roberts, hemen gurekin, Nerea Alberdi, zer moduz?
Kaixo, Bilbotik. Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo, 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 posik, posik.
Hemen irratian, Dr. Majas, Miracle Tonic, noiz hasi zan, proiektua?
Ba, proiektua, bueno, lehen maja ginen, horrela, sekaz.
Bai.
Urtezkotan zehar. Baina Dr. Majas ekin hasi ginen, nik uste dut 2012 inguru, 2012-2013, eta, bueno, horrela egon ginen pare bat urte edo hiru, eta gero aldaketa bat izan genuen informazioan, eta horrek ere aldaketa musikala ekarri zuen, osea, que Dr. Majasen barruan ere bi etapa nabarmendu daitezke.
Ongi, ongi. Ta, Nerea Alberdi, torria, zuzara Nerea Alberdi, Bilbotik, eta, ibiltzen zara orkestetan ere, jotzen, ez? Komposatu duzu, komposatzaile bezala, abesti bat, orkesta bat entzat, ikusi dut nik interneten, bideoa, eta juntzia Londresera edo nuntzan, Inglaterran, ez?
Mm-hmm, bai, 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 bai. Bueno, ez, orkestetan jo ez dut jotzen orain dela, lehen jotzen duen, baina ja aspalitik ez. Baina bai, nik musika komposatu egiten dut, ba, sinemarako, eta telebistarako, eta publizitaterako, eta balon. Eta, bai, bueno, bideo hori ikusi duzuna, ba, pasaden urtean egon nintzen Berklin ikasten, master bat, eta masterraren azken proiektu izan zen, ba, joan ginen Londresera Air Studioetara, eta izan zen, bueno, ba, oso esperientzia, bueno, izugarrizko esperientzia, ez, izan zen oso orkesta ona, eta ikaragarrizko estudioa, bueno, bere egunean George Martinek fundatutako estudioa, grabaketa egin zuen emakumeak da Coldplayrekin giretan doan soinu ingenieria, oso izan zen izugarrizko esperientzia, bai, bai, oso ona.
Ondo, eta zenbat instrumentu jotzen dituzu? Berezkoa biolina da, ez? Zure instrumentu...
Bai, nik jo biolina jotzen dut bakarrik. Gero, ba, instrumentu batzuekin, bueno, defendatu egiten daiz gutxi gora bera, ba, baso elektrikoa jotzen dut pixka bat, pianoa nahiko ondo, baina bueno, nik jo biolina jotzen dut, eta gero komposatu pianorekin komposatu egiten dut. Gero ordena gailura, noa, baina lehenengoz pianorekin, baina ez naiz oso pianista trebea, da, justu, jotzen dut.
Ongi, ongi, eta kontatu guzu pizkat entzulei, ba, zure, adibidez, Dr. Majaren zerbait berezia, edo, oain dela zenbat zehateazen duten diska, Dr. Majaren...
Ba, bueno, bi bizka dauzkagu. Ba. Lehengoa izan zen, ba, ez dut gogoan baina, ja, baina lehengoa izan zen 2013an edo eta bigarrena izan da pasaden urtean 2017an. Zer daukagu berezi? Bueno, ba egiten dugun musika ez dakit musikarik edatuena Euskal Herrian, ez da, bueno, Europan orokorrean ere ez egiten dugu berrogeigarren hamarkadako eta hogeita hamargarren hamarkadako eta berrogeita hamargarren hamarkadako musika egiten dugu, western swinga, rhythm and bluesa, eta horrez gain egiten dugu, bueno, ba, aintzinako vendedores de remedios milagrosos horrek jaten ziren moduan, herri batetik bestera dena... denetarako balio zuen remedio bat saltzen guk ere horrelako ikuskizun bat egiten dugu eta hori egiten dugu ere gurek. Osa, que da berrogigarren hamarkadako musika gehi ikuskizun hori dekatxondeo, ez dakit, humore asko, hori da gure asuntoa.
Horrein dela bi urte edo jozen duten dabadaban, ez? Dabadaban, edo zen duten jo?
Bai, dabadaban egon gara horrein dela gitzi, ez? Horrein dela bi hilabete egon gara, Ghost Number and Gistipsisekin, eta...
Horrein dela... Bi urte edo jotzen duten, ez?
Bai, bai, jo genuen ere, bai, hori da, aurreko formazioarekin, bai. Baina, orduan, bos ginen eta batzen Amerikarra baino jotzen zuena. Eta gero, aldaketa batzen dugu formazioa eta sartu da beste mutil bat batxotan baino jotzen duena, baina beste batxotan gitarra jotzen du. Orain, lehen ginen mas folkiz, orain gara mas, ba hori, western swing, amerikanoa, baina mas tirando al swing, rhythm and blues eta hori.
Ongi. Eta, hemen dakau, The Wind abestia, zer esango zenuke The Wind abestiari buruz?
Ba, The Wind da, The Wind da azken diskako el baladon, ez dakit, da, balada bat, bai.
Gero akazu, Two's Wonderful Days, eh?
Bai, beste balada gutxu gara bera, bai.
Balada, eta, She Stole My Bike, but I love her.
Hori da swing, total swing, baina ez hain amerikarra, hori da mas swing, europar swinga, ez dakit, swinga. Bai.
Ba, jarriko dugu abesti hori.
Venga.
Bai. Ba.
I was so ugly, she was so nice. I took a look at her, she looked at my back. Sometimes she took me, I felt so fine. Sometime I thought she was mine. She stole my bike, but I love her. How could I forget her perfect body fading away? Those long legs on my bike and me running after them. She stole my bike, but I love her. How could I forget her perfect body fading away? Those long legs on my bike and me running after them. Best time I talk to you, you hit me so hard. How could I forget it if my teeth still ache eating ice cream? She stole my bike, but I love her. How could I forget her perfect body fading away? Those long legs on my back and me running after them. After them, she stole my bike, but I love her. How could I forget her perfect body fading away? Those long legs on my bike and me running after them. First time I talked to you, you hit me so hard. How could I forget it if my teeth still ache eating ice cream? She stole my bike, but I love her. How could I forget her perfect body fading away? Those
don't licks on my back and me running after them. Those don't licks on my back and me running after them. Those don't licks on my back and me running,
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 running after them.
Hemen gurekin Nere Alberdi, Bilbotik. Orain konta diguzu pixkat, musika, swing musika iburuz, western swing, edo country, oi musika swing mari buruz. Zer guztu zerbait, zer dakar berezitasuna musika hori, edo...
Zuentzako... Zer dauka berezi, esan nahi duzu?
Oi sustraidun musika hori, tradiziotik datorrena, edo...
Mm-hmm. Jo, ez dakit zer, esan zer dauka berezirik. Ez dakit guri asko gustatzen zaigu. Alde batetik oso ez dakit musikak daukalako nola esan desarrollo gehiago, nola esaten da desarrollo euskeraz?
Garapen
gehiago. Ez da rifatean basatutako musika edo hori alde batetik eta gero erartako musikak zeukan umore asko. Eta guri hori asko gustatzen zaigu.
Bai.
Eta, bueno, hasi ginen entzuten musika hori asko, oza, beti denik gustatu zaigu, baina hasi ginen entzuten, bueno, garai hor, ez bakarrik zuen, garai hor hartako musika asko, Radio 3-en dagoelako programa bat dizentana Melodias Pizarras,
bai.
Eta ipintzen dituzte diskos de pizarra, garai hartako diskoak. Ez bakarrik swinga, swing, boogie boogie, foxtrot, hori rhythm and blues, bueno, denetarik. Eta hasi ginen entzuten eta asko engantzatu ginen programa hartara eta orduan guk ere musika hori egiten hasi ginen.
Bai, entzun Melodias Pizarras orain larun batean igandetan.
Bai, oso onak dira bai. Bai.
Bai.
Bai.
Oire, zaharrak berri bezala, ni vinilo zaharrak berriro jarri eta...
Bai.
Oire, gauza... Zan zuten, zarra obegoa dela, horrengo baina,
horrengo
ere beti musika ere, beti pesaten dugu zarrak obegoa direla horrengo handagoena baina.
Ez da obeagoa, baina bueno, guri gustatzen zaigu. Gustatzen zaigu garai hartako produkzioak nolakoak ziren. Baita ere moldaketak, garai hartako moldaketak. Igual, 80-garreneko hamarkadara arte, karo, ez zeudenez... Bueno, ez dakit noiz hasi zen CD-a, baina bai, hortik nik uste dut. Bueno, 80-garren hamarkadara arte jorratzen ziren asko orkestak, osea, orkesta moldaketak eta entzuten duzu ez dakit, Frank Sinatra edo orkesta edo Big Band moldaketak, baina hori oso moldaketa komplexuak eta ondo landuak, gero gauzak asko erraztu ziren edo ez dakit sinpletu ziren. Ez dago txarto, baina niri asko gustatzen zaizkit garai hartako moldaketak, swing aroko moldaketak eta bai. Eta hori bai.
Ongi eta hemen konposatu zenun de mansion.
Ah, bai, hori da nik konposatutako musika bat, bai, orkestala.
Eta zer da, sokak edo string orkesta, eh?
Bai, hau da, bai, orkesta bat, baina bakarrik ari orkesta bat.
Ari orkesta eta ze instrumentuz osatzen dute orkesta?
Ba, biolinak, lehenengo biolinak, bigarren biolinak, biolak, txeloak eta kontrabasuak.
Ba, entzungo dugu, de mansion.
Bale.
Ba, noiz komposatu zen nuen?
Komposatu nuen orain dela urte bat eta piku, labur metrai batentzako, eta hori da, bueno, suspense labur metrai bat zen. Bai.
Suspense. Ba, jarriko dugu?
Bai.
Ba, hemen, Nere Alberdi, de mansion.
Thank you.
The Mansion String Orchestra, hemen nire alberdi, munduari begira erratxa joan, zer moduz?
Oso ondo, oso ondo, oso ondo.
Oso polita, eh? Da, musika sakona, eh? Pizkate, zeto notan gra, da bestia, dago bestia, edo... Doinuan.
Ze tonalitate esan edo zu? Bai. Jo, ez dakit, ez dut gogoratzen. Ez dakit gogoan, ez dakit. Baina, bueno, bai da hori, suspense labur metari bat entzako komposatua, eta, bueno, eukin nuen... Budapesteko orkestrarekin grabatzeko aukera eta bueno, oso ondo jo zuten, así que ondo oso posik nago pisa honekin bai.
Ongi. Ta gero da kaso ere la foto salió movida del
De Lake da como nire ezakitz. Nire de lanik igual gehien maite dudana, eske hori zen Londresen grabatu nuena eta oso posik gelditu naiz emaitzarekin, así que...
Eta ze esango zenuke The Lake buruz, edo...
Ba, The Lake izan zen, ez, karo, izan zen ikasten nengoeneko proiektu bat, orduan, esen izan, ez da lan proiektu bat, egin nuen Fernando Truebaren pelikula baten irudi bat zuen gainean ipintzeko musika bat, eta oso irudi poetikoak ziren, eta bueno, pelikula hori hartu nuen zerbait eukitzeko. Ose, askotan zerbait eukitzeak lagundu egiten nau.
Sorteko.
Zer?
Sorteko.
Sortzeko, bai. Daukadanean, como libertad total, asko kostatzen zait. Nahiago dut guzti hori murriztea eta zerbaiten gaine, zerbait... eukitzea ba no maitetik hasteko, ezta? Ta orduan pelikula hori hartu nuen eta horren gainen egin nuen musika eta bueno, da oso musika azkenean esen enkargo bat egin nuen, esan nuen egindar izan nuen nik nahi nuena. Ta orduan egin nuen niri gustatzen zaidana, ba una musika ba oso rabeliana, ez dakit, Ravel, Holst, ba hori 20. mendeko lehenengo urtetako kompositore legadotik datorren musika bat edo egin nuen.
Ondo, entzungo dugu The Lake abestia. Nere Alberdi hemen gurekin The Lake-en abestia.
Thank you.
Hemen munduari begira berriro irratsaioan, hemen gurekin Nerea Alberdi musikaria Bilbotik etorri da, honea txantxakun irratira, zer moduz Nerea berriro?
Oso ondo.
Entzun duguna bestia, The Lake da, Londreseko Air Studioan grabatuta, ez?
Mm-hmm, bai.
Ba, kontatu guzu pixkat.
Honi buruz.
Bai, horri buruz. Zalo.
Ba, hori, ba, esperientzia ikaragarra izan zen, hori, masterreko proiektu, azken proiektu izan zen, eta bertara joan ginen, eta ukigen duen, ba, kristungo orkesta bat, ez dakit, 40 musikari inguru, edo 50 musikari inguru, 60 igual, ez dakit. Gogoratzen dut, timbalak jotzen zituen gizonak, Beatlesekin jo zuen gizon bat zela, osea, gero, soinu ingenieria zen Coldplayrekin girandoan soinu ingenieria. Eta bueno, estudioaren akustika ikaragarrizkoa, estudioa, bueno, eske estudioan guztia izan, nik pentsatzen nuen, zer egiten duen dik hemen, osea, pasada bat, pasada bat izan zen.
Zein Coldplayen norbait zegoenan, ez? Produktorea edo master?
Ingenieria, soinu ingenieria. Bai.
Nolako estudioa dira, hundiak, edo dituzte areto ezberdinak, instrumentu ezberdinak grabatzeko, edo danak...
Bai, baina eske, jo, guk grabatu genuen aretoa zen, eske ez dakit nola zen. Osea, super handia, osea, zen antxoki erraldoi baten bat desalakoa, kon gradekin, eta, bueno, osea, pasada bat. Eta gainera... Uste dut aintzina Elisa bat zela, estudios. Bai. Eta gainera superpolita, akustika pasada bat, osea, zen... Ez dakit, eski ametxeskoa. Bai.
Ongi.
Bai.
Eta horrein proiektu berriekin zaude, ez?
Bai, bueno, masterra bukatu nuen, bueno, ni masterra egin baino lehen ere, bueno, ni musikan aritu naiz orain dela urte asko. Bai. Eta... violinista bezala gehiago eta kompozitore bezala ere ja gauza batzuk egintak nituen, ba, egon nintzen orain dela asko, bueno, orain dela urte batzuk ETB-en programa baten musika egiten eta publizitaterako ere gauzak egindan neuskan, eta baita animazio serie baten musika ere egin nuen, hori masterra baino lehen, eta labur metrai, bueno, batzuk, baina masterra bukatu eta gero, oza, Londres eta gero, ba, masterreko zuzendariak, Lucio Godoy, dela, ba, oso kompozitore ezaguna dauzka Goiak eta ez dakit, bueno, oso kompozitore ja konsagratua da. Ba, bueno, lana eskaini zidan, bai. Eta orduan berarekin egon nintzen lan egiten, lehenengo serie batetan, Velvet Collection, hori ez dakit, Imanol Ariasekin eta Paula Etxebarriarekin eta Aitana Sánchez Gijonekin, orain Movistar Plusen dago. Eta hori egon nintzen moldatzaile eta orkestradore bezala, ez kompozitore bezala. Baizik eta, bueno, hori orkestratzen eta moldatzen. Bai. Eta gero egon naiz lan egiten baita largo metraje batetan, Cuando dejes de quererme deitzen da, Igor Legarretak zuzendaturikoa, baita ere Lucio Godoyrekin, bertan egon naiz egiten orkestrazioa eta musika ere kompozatu dut. Eza, kompozitore principala Lucio Godoy zen, baina nik, bueno, kompozatu egin dut ere musika. Eta... Hori eta gero, egon nintzen Guggenheimean lan egiten, baita ere produksio batetan, ba, Nueva Yorkeko artista bat etorri zen, Amy Siegel, ba, medio metraje bat, bueno, ba, 35 minutuko pelikula bat, orkestera Guggenheimean, eta hor egon da pelikula iru hilabetez, eta nik egin duen, bueno, pelikula horrek zeuskan lau banda sonora, nik egin dut lauetariko bat. Eta izan da, para cuarto de cuerda, ari laukoterako. Eta jo, oso proiektu bereza izan da, ze, osea, musika hori ez da grabatu. Egin dena da, zuzenean jo, museoan, ba, egun zehatz batzutan. Eta orduan, egun horietan, izan dira denak ostiralak uste dut, eta orduan, goizeko marratatik, arratzaldeko zortzietara, proiektatzen zen pelikula lupean, behin eta berriro, eta proiektatzen zen bakoitzean zeuden musikari batzuk banda sonora bat jotzen. Orduan, bai. Lehenengo, osea, igual 35 minutu banda sonora bat, jarraian beste 35 minutu bigarren banda sonora eta horrela. Eta orduan eta hor banda sonora bat nirea zen eta orduan egonda bertan laukote bat jotzen. Eta izan da oso polita be bai. Eta hor hori ta gero, ba egon nesia proiektu gehiagorekin, baina igual proiektu txikiagoekin, baina politekin egon naiz egiten Mexikorako mapping 3D espektakulo batentzako musika, egon naiz egiten. Eta gero, bueno, hiru edo lau laburmetraia ere egin ditut, ba, urtarreletik ona. Eta gero bi disketako moldaketak ere egin ditut. Bat Josu Bergara nentzako, kantautoren nentzako, eta beste bat Aneguria raperarentzako. Eta aurkeztuko da bebai BBK Live-ean aurten, orkesta sinfoniko batekin, rapera con orkesta, o sea, izango da lo nunca visto. Eta horretan aritu naiz, hori da nire urte osoko bidaiera edo bai, jarduera.
Ondo, da, ahiriez, biolina eta biolontxeloa, eta biolinen asko gaur egun egungo gizartean, ba, musikan, erabilia musika klasikoko instrumentuk, ja gauza bereziak egiteko, ez? Zer iruditzen, ahiriez, museo bezala egiten ditula, ba, biolontxeloakin lupe atzen, bera bakarrik egon berrean kuarteto bat, deno biolontxeristak edo biolintxistak zutela bakarri jotzen, ez? Eta orain badaudela, ba, jendea jotzen duela biolintxeloa edo biola edo biolina bakarrik,
bakinekin, Bai, hori egin egiten da, nik ez dut inoiz luper bat frogatu askotan ikusi dut. Bueno, lehen ere, bakarrik joleike, osea, musika klasikoan badabuz, ez dakit, pila bat obra para biolin solo edo para biolontxelo solo eta horrelakoak. Musika modernoan, bai, egin egiten da. Hala ere, ni ez naiz luperraren oso fana, igual eskeni nahiko purista naiz. Eta gustatzen zait, niri gustatzen zait banda bat ikustea, osea, nahiago dut banda bat ikustea bere, ez dakit, basuarekin, bateriarekin eta pianoarekin eta biolinarekin. Biolinista bat ikustea baino luper batekin dena grabatzen. Ondo dago, baina gustu pertsonal asuntoa da. Osea, ni nahiko purista naiz, ez dut 80. hamarkadako hamarkadetik geroko musika hainbeste entzuten dut, osea, baina ez hainbeste eta gustatzen zait gehiago banda kontua luper kontua baino.
Zea markako musika gustatzen zaizu?
Guztiak, baina batez ere, musika modernoan, 40, 50, 60 eta 70 garreneko markadak. Eta musika klasikoan, batez ere, 20. mendeko lehenengo bi markadak. Eta gero banda sonorak, baita ere, 40. hamarkada, 50. hamarkada, jo, horrek dira pasada bat. Ez que, bueno, honen gainean asko itxegin genezake, baina banda sonoretan ere, badaukat, hori, sentatzioa aintzinako banda sonorak gustatzen zaizkidala asko zere gehiago, oraingoak baino. Eta soinu produkzioak asko hasi diren bitartean eta asko hobetu diren bitartean, musikaren kompleksutasuna asko galdu eginda urteetan zehar. Eta oraingo banda sonorak kompleksutasun gutxi daukaten, nire ustez. Eta hori nik, ez dakit, faltan botatzen dut. Pentsatzen dut, aintzinako banda sonorak, ez dakit, Aaron Copland, Miklos Rozsa, Korngold, Alex North, horrek guztiak, klasikoak, ez da? Eta kompozitore klasikoak. Zeukaten kompleksutasuna eta nola zegoen musika landua. Bueno, gerokoak ere, John Williams, Ennio Morricone, baina orain hori asko galdu da minimalismoaren, o sea, enperro del minimalismo, eta, bueno, falta motatzen dut musika hori.
Ba, nahi Ennio Morricone zalea naiz, vinilo ditut etxen, beti guztatu zait Ennio Morricone. Ahi bez, nola da zan pelikula hori da, El malo, el feo,
el bueno, el feo, el malo. Bai. Ennio Morricone ere dauka oso banda sonora polita da Eras una vez en América.
Eras una vez en América.
Bai, hori oso polita da.
Ez dut entzun hori? Hori da pelikula horrena?
Bai, da pelikula da Eras una vez en América. Da mafiosoen pelikula bat. Robert De Niro da aktore principala. Eta oso polita da banda sonora hori. Gustatzen zait pila bat.
Eta ero... Bilbotik nola ikusten duzu, ahibidez, Bilbon beti egon da kultura arlo ba hor oso indartsua, ez? Adibidez, genero ezberdinetan, zelte, no, eskorbuto zedo, eskorbuto ziren pizka radikalak punk musika, baina beti egon ziren, ba, oan ibiltzen dira, we are standard, ikibino komunista hori getxotarrak dira, ez? Baina bat zeuden ere talde asko hor, ez? Beti egon da,
bai,
mugimendua, ez?
Bai, mugimendua beti egon da, bai. Bai, bueno, hori, lehen, larogei garren eta larogei tamar garreneko amarkadan, ba, bueno, ni txikian nintzen, ez? Baina, bai, oso zatituta zegoen musika biharlo horietan, ez da? La margen izquierda, la margen derecha de la ría. Eta hor, alde batetik, ba, hori, eskuineko aldean edo, zegoen hori getxo sound, edo?
Getxo sound,
bai. Eta beste aldean, Barakaldon, Sestaun, eta hori, ba, zegoen el movimiento punk eta rock radical basko, eta guzti hori, bai. Bai, así que Bilbon beti egon da, bai, como salsilla, musical, bai. Eta orain ere, bueno, katxeak asko jaitzi diren arren, eta nik uste dut, ba, rekorteak edo egon direla musika edo kultura arloa, baina kultura publikoan, ezta? O sea, rekorteak egon dira eta katxak asko jaitsi dira, baina beste aldetik ba leku pribatuak, salak eta tabernak eta hori asko ari dira programatzen. Eta orain Bilbon ez dakit zapatu batetan edo igande batetan edo ostiral batetan dauz pila bat kontzertu, o sea, beti daukazu nora joan edo ez dakit. Eta askotan leku askotara joan zaitezke eta egon behar zara hor, bueno, pues eligiendo, ezta?
Bai, ni behiratzen badute agenda kulturala, Bilbon dauden, Euskal Herriko kontzertuik gehienak Bilbon dauden.
Bai, agenda kulturala oso ondo dago Bilbon orain, bai, oso ondo dago. Gero eta hobeto, baina batez ere ekimen pribatuen gatik, oza, arlo publikoan nik uste dut gauza jaitsi egin dela. Eta orain dela 10 urterekin konparatzen, bai hori katxeak asko jaitsi dira eta kontzertuak nik uste dut bai jaitsi direla. Baina arlo pribatuan, ba jendeak asko programatzen du bai, gero eta sala gehiago daude, gero eta taberna gehiago programatzen dute, gero eta antxoki gehiago, ez dakit. Oso ondo dago.
Ba, eta gero Bilbon ere badaude bazeuden pabelloiak eta gauzak industriaetan egiten zuten, ba, lokal tipo gaztetxantzekoak, ez?
Ba, hori ere jeitsi egin da, jeitsi egin da nik uste dut.
Eta gero nazion beste indautxun, bazeuden olako lokalak, ez? Ba, Le Mono edo beste
El Mono, bai.
Ez da gindola ditzen zetia, pabelloi batean.
Bai, pabellon 6, zaup. Bai, baina hori ere, bueno.
Muie larraskitu, neo.
Ah, baita, larraskitu, bai. Baina, undergrounda Bilbon nik uste dut asko desagertzen ari dela. Nik uste dut, gero eta instauratuagoa dago ofizialismoa edo. Bai, ja orain dela 10 urte zeuden lokalak eta movida underground hori desagertzen ari da, nik uste dut. Orain adibidez daukagu Zaup, baina Zaup da udal proposamen bat edo udalek. Zaup da Zorrozaurren dagoen leku bat, udaletxeak antolatutakoa, oso ondo dago, Eta bertan daude pabelloi batzuk eta pabelloi bakoitzean egiten dira ba kontzertuak, antzeslanak, ba astero, oso ondo dago. Baina bueno, hori da, osea, azkenean ba gero eta ekitaldi ofizial gehiago daudenez, eta, bueno, ofizialak edo bestela pribatuak, baina, bueno, pizkat handiak, ez da, igual subentzionatuak edo, ba, hori, undergrounda desagertzen ari da Bilbon, nik uste dut. Pena bata. Baina, bueno, beste aletik, gero eta programazio gehiago dago, agenda kultural ofizialean, esan,
ez dakizu, ake. Lemono hori jarraitzen du?
Ez, Lemono ja desagertu zen, bai.
Bai, orain dela zenbat, edo.
Jo, ez dakit, orain dela 6 urtez, 5 urtez, ez dakit.
Aspaldi. Nik unitzan aspaldi, azkenean Lightning Bolt, kontzertik guztia, baina aspaldi, 10 urte edo 8 urte.
Bai, el mono pasada bat zen, bai. Jo, euskat oso recuerdo, euskaraz, jo, barkatu. Bueno, recuerdo onak da euskat.
Bai, horretzen zarela.
Horimen, bai.
Ba, ondo, ibiltzen zan Olaf, hola, erorugakoa, no gazan.
Bai, Olaf zen Alemaniakoa.
Alemaniakoa.
Bai.
Bai, ondo, ba, orain la foto salió movida.
Bueno, bai, hau da
beste abesti bat.
Bai, hau da nire proiektu pertsonal bat. masterrekoa, justo bai, hori masterrekoa da bai, baita. Eta hori da ari laukote bat.
Bai.
Eta bueno, ba, bueno, soinu txikiagoa ez da hain delek bezain impresionantea, baina bueno, polita da.
Ba, jarriko du hemen, nere vale. Berdiren la bestia, la foto salió movida, String Quartet. Hemen la foto salió movida entzun dugu, Nerea Alberdiren abestia, String Quartet. Hemen Nerea Alberdi gurekin, zuzenean, zer moduz, Nerea?
Ondo.
Aitu bagazua beste abestia bat dela, what hump? Zer a hump?
Bai, jo, eske justo guzti hauk dira, ez dira...
Zer a hump ingeles, ez dakit.
Nik bez. ez dut gogoan. Eske tituloa... tituloa... Zen... Eske gidoi bat entzako eginda zegoen. Eta gidoi hori Gotham ditzen zan. Orduan, ba, obra ere Gotham ditzen da. Ez nuen inoiz bilatu. Zer...
Txepa edo...
Ah, bai, bale, karo, eske bai, jorobado baten gaineko gidoi bat batentzako izan zan, bai. Hori da, bai, baita masterrean nengoenean egindako proiektuak, justu guztiak dira nire proiektu ba, pertsonalak masterrean egindakoak. Eta ukigen du grabaketa bat kon Cuarteto de Maderas. Eta hau konposatu nuen gidoi horrentzako. Eta hori da pizkat, bueno, pizkat mas frik edo besteak, baina
guia. Ez da, pianoarekin jotzen duzu edo?
Ez, da, egurre laukotea, osea, klarinete, flauta, oboe eta fagot.
Ba, hemen, Gotham.
Gotham.
Goodwin Quartet, emekin, zuekin.
Madre mia, hau eskutxarak itoz, ez da mas frik.
Thank you.
Kaixo hemen berriro gurekin, nire alberdi, zer moduz?
Oh, sondo, sondo, sondo.
Orain zure gomendioa, zein da Dr. Mahal Miracle Toniken violinista da, jarriko dugu, Dreaming You, abestia.
Dreaming of You, bai.
Ba, Dr. Mahal Miracle Tonik, Dreaming You, abestia.
I love you so much, baby, but I'm falling asleep. I want you so bad, honey, but I can't wake up. I just can't wake up. Colorful clouds await me tonight. Wonderful places I can't remember now. I hope you'll understand that I'm a lazy man. But I promise I'm dreaming of you. I promise I'm dreaming of you. I promise I'm dreaming of you. Some people walking on mirrors in the rain. Some of them are waiting for some day. Waiting something real in a way. At least something okay. Buildings forgotten, surrounded by the rain. The trees on top are looking for the sun. A brown cat inside a paper bag is waiting for a ride. I just don't know which of those clouds wind won't blow. I just don't care, nothing stays the same. Stays the same. this wind won't blow. I just don't care. Nothing stays the same.
Kaixo, hemen kaixo? Munduan. Kaixo, narea, zer moduz, hemen.
Ondo, 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 oso ondo, oso ondo.
Da, orain hemen, Nerea Alberdi hemen daukau gurekin, entzunentzako, eta bera, orain entzun duguna, zan Dr. Majas, Miracle Tonic.
Mm, bai.
Dugu, The Win abestia. Ta, de... Leno, Nerea ibiltzen zinean ere, Maja taldean, ez? Maja edo. Deite zan, ez? Maja edo.
Bai, Dr. Maja da.
Doktor Maja, eta hasieran...
Hasieran lehen Maja zen, bai.
Eta Maja eta taldean berdina zineten?
Ez, aldaketak izan ditugu formazioan eta gero musika, jorratzen dugun musikan, bueno, aldaketa sakona, esango nuke.
Sakona, ez? Ba, hemen daukagu ere, nerea palomitasun egin zenun banda sonora bat.
Bai, banda sonora bat, labur metari bat etxako, hau da, track bat, bueno, entzungo duten txulek, FX-ekin, osea, soinu efektuekin, baina bueno, bai.
Bai, ba, jartzen dugu motza da, ez? Minutu bat, edo...
Bai.
Bantzuko dugu hemen. Palomita estero bat, ez zenun banda sonora. Nerea Palomita Estero 1. Nahi duten ikusi hemen Bimeon, ikusi ezakezue, ez? Bimeon dago bideoa.
Bai, 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 bai. Entzun
ezako nahi bau ikusi hemen, ba, bideo bat, animazio bat, da, baina, ointzen una, ez? Musika.
Bai, 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 da, animazio laburmetri bat entzako musika, eta jo, egi esan, animazio laburmetri honek, sari asko irabazten ari da.
Bai.
Bai, estatu osotik, bai, festivaletan eta hori, esik, posik.
Tatzen egin zituen animazioak edo...
Animazioak, zuzendaria ditzen da Sergi Bizkaino eta da Valentziako mutiko bat, animagire bat.
Ongi. Ta hemen, aurkitu nuen atzo, hemen, Maja, jazenunan Majan, ez? Ta gero, batzegon Bilbon aldezarrean taberna bat egin zituzten kontzertu bako, ez? No, uh-huh. Zan taberna hori, zegoela Bilboko, Bilbo la Viejako zegoen leku bat.
Txondorra?
Txondorra, ez dakit nola ditzen zan.
Ah, ez dakit nire ez.
Taberna bat, oain igual adute izena, ez? Izena. Hemen, baukat hemen, doktor, antzoki zarrean dakauzue bideo bat, hemen? Antzoki, ez, jozen duten kontzertu bat oen dela bir urte.
Mhm.
Eta hemen, zuzen ezkoa behar. Zuzen ezkoa behar. Doktor Maja Miratik, zuzenean. Bimi ez ezkikoa, iraien amagoztu. Ah. Gutxi, ez?
Bai.
Kafe antzokian beti du soinu nahoka, ez? Kafe antzokia, ez?
Bai, 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 bai. Thank you.
hemen Dr. Mahans Miragueltoren zuzenezkoa antzokian, Bilboko kafe antzokian, 2007ko iraiak 15ean. Zer moduz nerea? Ondo pasan utzen duten kontortu hortan, eo?
A ber, hori izan zen iraian, bai. Bai, oso ondo. Uztut hori izan zela gure... Ez. Uztut izan zela pizkat lehenago gure Bank Robbers diskaren aurkezpena, kafe antzokian, bai. Eta, bai, egun horretarako etorri ziren ere Mikel Núñez pianista, eta bi korista ere, Iñigo López eta Irati Bilbao.
Bai.
Eta, osak, kolaborazio batzuk eguk genituen, eta oso ondo pasau gendun, bai. Bai.
Ongi. Eta, ben ikusten dut, entzuleak jakiteko, ba, ze instrumentu mota, jotezuen, Dr. Maja Miragueltonik, ze instrumentu jotzen zuen. Zer erabiltzen zuen, ba, zuen bandan?
Erabiltzen dugu, bueno, ni naiz violin jolea, eta korok egiten ditut gero, dago David dela Dr. Maja, eta da solista. Bera da ahots printzipala, eta jotzen dugu gitarra, akustikoa, gehienetan. Gero daukagu orain Luisek jotzen du batzutan gitarra elektriko eta batzutan banjoa. Gero Patxik jotzen du, bueno, Danik jotzen du kontrabasua, eta Patxik jotzen du gehienetan bateria, eta batzuetan... arropa garbitzeko tabla.
Nola iten?
Washboard.
Bos?
Washboard. Bai. Horrek dira erabiltzen ditugun instrumentuak.
Bai, gero banjoa hain hasi da berriro erabiltzen. Nigo batzen aiz leheno, bai, igual country edo musika amerikarrean, jotetala, baina orain berriro hasi da modan jartzen, edo jendia hasi da banjoa jotzen, ez?
Berriro. Bai, orain modan ipini da eta, ba, hori, inkluso musika amerikarretik... urrun dauden taldeak ere banjoa erabiltzen ari dira. Hala ere, guk erabiltzen dugu banjoa, ze egiten dugu musika nahiko purista, eta orduan garai hartan, bueno, swinga guk jotzen dugun derara jotzeko, ba, banjoa oso aproposada, horregatik erabiltzen dugu. Horregatik batzutan, osea, swinga jotzen dugu, swingera joaten garenean, banjoa erabiltzen dugu, eta gero rhythm and bluesera edo errokera hurbiltzen garenean gitarra elektrikoa. Horregatik Luisek aldatu egiten du bainotik gitarrara.
Mandolina ere erabiltzen duzu?
Ez, mandolina ez. Hori da folkiagoa da, gu ez gara hain folkiak. Jende askok pentsatzen du gu bluegrassetik hurbil gaudela, baina egiten ez. Osea, guk ez dugu bluegrassik egiten orain. Guk egiten dugu musika de raiz, baina hori, western swinga gehiago, ez bluegrass dugu egiten. Eta bainoa jotzen dugu, baina bainoa jotzeko era ezberdinak daude ere, ez dakizkite izenak, baina dago finger picking, ez dakit, hiru edo lau era. Eta guk egiten duguna da, osea, bluegrassean bainoa jotzen da arpegiatzenko, pam, param, param, para, 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 para. Guk egiten duguna da swing erera jotzen du gure banjistak, da, txan, txan, ketxan, txan, ketxan, txan, horrela jotzen dugu.
Adibidez, Leopazeon taleren bati nazten zutela West Swing Calypsorekin, ez? Calypso musika guztien daizu?
Bai, Calypso ere, bai, guztien zaigu. Eta...
Hillbilly, Bob, edo Mazeon, ez?
Bai, Calypsoa, bai, oso polita da, orain dela, bai, noizbait egin du gure Calypso erara... ko abestire bat, baina beste talde batekin. Bai, eta bertsinioaren bat ere egin dugu Calypso bertsinioaren bat.
Bai.
Bai.
Ni ba guatzen ez hemen Pipi Weekin de Tengalon Boogie.
Bai.
Boogie musika gustatzen zaizu.
Tengalon Boogie.
Bai.
Tengalon Boogie, bai. Jo, orain daukagu abesti bat Boogie Mama eta
antzekoa da.
Oso bai, oso antzekoa da.
Hemen hau da klasiko bat. Jarriko dugu
entzulei.
Ba, Pipi Weekin Tengalon Boogie.
Out on the prairie with a longhorn ball, cowboys have modernized the old cattle call. They call it 10-gallon boogie.
10-gallon boogie.
10-gallon boogie.
10-gallon boogie.
10-gallon boogie sure drives the doggies along.
Hey!
Lots of people like piano boogie the best, but we like the boogie woogie style of the West. We call it 10-gallon boogie.
10-gallon boogie.
The 10-gallon boogie.
10-gallon boogie.
The 10-gallon boogie sure drives the doggies along.
Hemen munduari begira irratsaioa, hemen txantxako irratian, 107.2 FM-ean, hemen gurekin Nerea Alberdi, zermuzia bukatzeko hemen elkarrizketarekin, gomendio bat, abesti bat.
Abesti bat, baina ez nirea, ez da, oza, gomendio bat.
Gomendatzeko entzulei zerbait berezia, edo hemen zuri azkeneko boladan entzunen duzun abestiren bat, edo ezagutu duzun taldere berriren bat, edo betidan nik gustatzen zaizun talde bat, ere.
Venga, a ver. Jo, es que hemen daukagu duketalboan Juan Carlos Argentina erradela eta ez dakit zergatik pentsatu dut dudan lehenengo bat gauza da tango bat, bueno igual. Ez dakit pizkat. Esango dizut zein dan.
Bai.
Mentías de Darientxo.
Mentías.
Mentías. Pentsatu dudan lehenengo gauza da.
Zeren da bestia?
Mentías da bestia, mentías.
Bai, bai, baina Juan Pena,
es Darientxo. De apóstrofe Arienzo.
De Arienzo.
Bai.
A ver, ba, Darientxo bat menos da gertzen.
Beste la begira, beste gauza bat. California Honey Drops.
California.
Eta bertara joango naiz esatera zein abesti den.
California Honey Hemen de California Honey Drops entzuten ari gara, eta orain Nerea Alberdiren gomendioa, de California Honey Drops, Broke Down Part 1 and 2.
About what you don't know, and you can go looking for the high ground to see what's down that road. You ain't gonna see nothing but the seeds you sow. Top of the hill you see home. Now you might feel like a stranger, but know that it won't be long. Cause ain't no reason to hurry to that other shore. Cause you ain't gonna get nowhere
nothing. You ain't gonna get nowhere till you know what for. You can go looking for the high ground, but you ain't gonna see nothing. You ain't gonna get nowhere till you know what for.
Kaixo hemen, txantxako irratian munduari begira irratxaioan, gaur ja hemen agurtzeko hemen Nerea Alberdi, torri da Bilbotik gure irratxaiora, mi esker, etortzeagatik Nerea.
Mi esker zuei.
Ba, urrengo arte edo noiz dut dizur urrengo kontzertuak.
Bueno, ba, gaur arratzaldean mago batekin daukat kontzertu edo ikuskizun bat, Bilbon, eta gero ja... Para, asteburu tenetan ez daukate zer, urrengo asteburuan daukat zerbait, baina ez daukate horrein gogoan, zer? Baina zerbait daukate urrengo asteburuan. Eta gero, bueno, uda honetan daukagu Dr. Marajarekin kristengo gira zatu guztitik, osea, que...
Bai.
Bai, así que...
Nola jongo zare giran, eo...
Jo, gongo gara, ba, Madrilen, Café Berlinen, gero gongo gara Jeidan festival bat batetan, Jaenen baita festival batetan, Cáceresen bai festival batetan, Burlalako festivalean eta Fallako festivalean, oza, blues festivalean, egongo gara Cantabrian ere ez dakit non, Valladolide, bueno, ez dakit, leku
zaten. Tambien Gipuzkoan, hemen dik hartu, jendea entzulentzako...
Gipuzkoan...
Ikusteko.
Ez daukagu ezer, Gipuzkoan, baina badaukagu hori, Nafarroan, Burlalako blues festivala eta Fallako herriko jaiak.
Eta noiz dira, oi?
Abustuan. Abustuak. Jo, ez dakit, amare eta maika esan lehik ez dakit. Hortik.
Badak izu hemen entzuleak. Doktor Maja ikusteko. Doktor Gan Mirakeltonik, ez?
Doktor Majas Mirakeltonik.
Hori. Ba, hemen mi esker etortzeagatik, eta hain jarretuko hemen, jarriko dugu hemen Ian McKayen diska, The Events, zuekin. Mi esker, Nerea?
Mi esker zuei.
Bai, ondo segi.
Berdin. Berdin.